Bi bonaya 26 Hizirana Roja Cihanê ya Dijî İşkence û Piştgiriya Mağdurên İşkence, Vakfa Mafên Mirovan ya Tirkiye TİYEF û Komala Mafên Mirovan İHA'de li Wanê û hejmarek bajarên Tirkiye pres konferans li dar xistin û raporek hevbeş belav kirin. Di raporê de tê gotin ku li Tirkiye van salên dawî êdî hêzên ewlekariyê li gor kanûnan tev nagerin û li hember xwepêşandanan û kesên desteserkirî îşkencê bikartînin. TİYEF dibêje ku di dema balavbûna vîrusa korona da 605 kes ji ber îşkence û tundiya hêzên ewlekariyê serî li saziyan wan daye. Di berdevamiyê raporê de wiha dibêje. Di sala 2020 da 10 jê zarok 575 kes li navendên fermiyên ewlekariyê rastî îşkence û müdahaleya xirab hatine û kesekê jî bişik canê xwe ji dest daye. Leşkerek jî aliyê serbazê xwe ve bi îşkence hatiye kuştin. Li gor daneyên TİYEF û İHA'de di heman salê da li kolanan di dema xwepêşandanan da 28 jê zarok 7783 kes rastî îşkence û müdahaleya xirab hatine û 88 kes jî birîndar bûne. Di berdevamiya raporê de hat diyarkirin ku piştî hewldana darbeya leşkeriya 2016-an revandina kesan wekî salên 1990-an zêde bûye û çarenûsa hin kesan ku hatine revandin jî nediyare. Ji serê 2020-an vir ve 16 kes hatine revandin û piştî demekî ew carek din hatine berdan. Li Yusuf Bilge Tunç ji heştê tabaxa 2019-an Hüseyin Galip Küçük Yozid jî 29 berfanbara 2020-an vir ve jê agahî nayê standin. Kesek jî piştî 44 rojan hat zanîn ku ew li navenda hêzên ewlekariyê desteserkiriye. Her wiha du jê zarok 33 kes li ser torên medya civakî 6 kes jî di zindanan da bigiştî 188 kes rastî gef û ferzkirina sixurtî hatine. Di berdevamiya raporê da derbarê zindanên li Tirkiyê jî agahî hat dayîn. Tê gotin ku hejmara girtiyan di nava 16 salan da 5 qat zêde bûye û hejmara wan derketiye 283,481 kesa. Di heman demê da zextên ser girtiyan jî zêde bûye û bi balavbûna vîrusa korona ev yek derketiye herî asta bilind. Di rapora hevbeş da İHA'de dibêje ku di nava sala 2020-an da 358 kes bi îdiaya îşkence li wan hatiye kirin serlêdanî wan kiriye. İHA'de got ku 604 jê giran, 1605 nexweş nehe li zindanên Tirkiyê tên girtin. Serokê şaxa İHA'deya Wanê Mehmet Karataş wek sedemên binpêkirinên mafên mirovan necihanîna kanûnên bingihîn nîşan dide.
Hem peymanên navnetewî imze kiriye, hem makazagona xwe de hem zagonên xwe yê cezayî de îşkence hatiye qedexe kirin û yê ku îşkenceyê bike dibêje ez ê cezayî bidemê. Lê em tune pratîkê neku beryan yanî hemû dîroka komara Tirkiyeyê da îşkence her dem pêş vebû. Ev ne hate ceza kirin, yani ci hate teşvik kirin, ci aliye devleti de. Yeku işkence kir, hate parastin. Salin 1960'da bir girin haya darbe 1980'da ev devam kiriye. O salin notan asla herimazın, o belki salin 2000'a bir çeki baş veçiyor, le xilas ne bu ya. و هم حتی نه 2016 کو داربچ چی بود پیشتی داربی یعنی پیشتی هنگا دولت زخت زورا خو زده تر لیکری
کاراتاش دیار دکه کو گرتیان لزندان ان ترکیه جبر زختن لسر وان او تجریت لسر ریبر پارتیا کارکری کردستان پکی که عبدالله اوجلان 213 روزن دگرا و خبرچوبون ادانه
او تکیلیا و اج در و تنیه تکیلیا و آخر تنیه تکیلیا و هوای لهر سر 5 متر از زیادتر دوار هاتنه چکیرم و سب تو قطیه که دایی یعنی چه واده بیجن تجدیک هر این مزن لسروان گرتیان هنه اوژی زانی و تکیرم نیزی 2020 و کووید 19 درکتیه و کووید 19 جی باید هجت جبو دولتی زاگونی خواه دیسه گوهارندن تندیه لسر گرتیان لزیده کرنه تکیلیا وان مالباتا وان پارزه وان زیده تر حاطیه گرد کرن او تجدال طيبتي لسر بريز عبد الله جلان تكرن زيدتر سدام حمو شرط مرجين كرتيان تي زور كرن
هجاي برخصنه كو وزير كار نوخي تركي سليمان سويلو قوتو بوكو لولات وان اشكنجه تونيه و همه ادائن لحنبري وان رد كربو عرف اصلان دنگ امریکا وان